Milí posluchači, scházíme se opět k nahlédnutí do slepých uliček teologie. Kudy se neubírat, nám i tentokrát ukáže Zdeněk Držtka, kterého ve studiu srdečně vítám.
Děkuji za přivítání a přeji příjemný poslech.
Naše dosavadní bloudění nás provedlo po velkých herezích, které řešily velké ekumenické koncily před schizmatem západu a východu v roce 1054. I po tomto datu se ale všeobecná církev potýká s mnohými nebezpečími pro víru. Žádné nové hrozby na poli učení o nejsvětější trojici nebo v nauce o Kristu se už neobjevují, spíš se trvale vyskytují variace dřívějších bludů, za to se objevují další odklony od zdravé nauky, například v oblasti teologie svátostí. Náš dnešní díl se proto bude zabývat bludnými naukami o nejdůležitější svátosti – Eucharistii. Na úvod bych se zeptal, co se proti zdravému učení církve vyskytlo už v herezích, které jsme probírali.
My jsme hovořili o těch nejstarších starověkých slepých uličkách, jako byl gnosticismus nebo doketismus, které měly obvykle jeden společný rys. A to bylo popírání skutečného Kristova těla. Když si vzpomeneme na gnosticismus, byl tam velmi výrazný odpor vůči hmotě, vůči smysli vnímatelnému světu. Ale do tohoto světa, jak vyznáváme my křesťané, Bůh sám přichází a stává se hmotným. Slovo se stalo tělem, píše apoštol Jan v prologu svého evangelia. Pochopitelně, jestliže gnosticismus, doketismus a další podobné směry popírali nebo odmítali hmotu, ruku v ruce s tím šlo i odmítání křesťanského slavení, které počítalo právě s hmotnými prvky tohoto světa, tedy s chlebem a vínem, jak je užívá církev od počátku až dosud při slavení Eucharistie. Někde tento odpor nabýval téměř až komických rozměrů, jako například u jedné velmi asketické skupiny, které můžeme říkat sekta akvaristů, která odmítala slavit Eucharistii s vínem, neboť je to nápoj opojný a přinášející určitou rozkoš při přijímání, při požívání, a pokoušela se nahradit víno vodou. Byly různé takovéto výstřelky, proti nim můžeme citovat například známá slova svatého Ignáce z Antiochie.
Chci boží chléb, tělo Ježíše Krista, toho z Davidova rodu. Za nápoj chci jeho krev, jeho nepomíjející lásku.
To tedy byly základy, které souvisí s dříve probíranými herezemi. Kdy se ovšem dostala otázka svátosti oltářní do popředí?
Je to zajímavá doba 9. století, kdy dochází k prvním kontroverzím. Víme, že na křesťanském východě v téže době doznívá spor o úctu k obrazům. Tedy nejen o to, zdali lze zobrazovat nezobrazitelné, ale také zdali lze těmto obrazům vzdávat úctu právě ve vztahu k tomu, koho zobrazují. Zmínili jsme minule také, že na křesťanském západě nebyl tento spor tak výrazný, ale má svou ozvěnu v jiném sporu, a to ve sporu o chápání symbolu. Když řecky uvažující teolog mluví o symbolické přítomnosti čehokoliv nebo kohokoliv, myslí tím to, čemu bychom my, západně uvažující, říkali přítomnost reálná, byť nezaznamenatelná na první pohled nebo na první pokus. Tohle je symbolické vyjádření v řeckém myšlení. Na západě jsme se od tohoto chápání velmi záhy odchýlili. Když dnes řekneme, že například obec pronajala sportovnímu spolku nebo klubu obecní pozemek za symbolickou částku, obvykle ti myslíme, že místní sportovní klub Slavoj Kotěhulky přispěl 1 korunou do obecního rozpočtu, což je částka, která dokonce i v rozpočtu malých obcí je téměř zanedbatelná, ale přece jenom je tam jakýmsi znamením toho, že přece jenom sportovní sdružení něco obci platí. Čili symbolická částka je pro nás směšná a zanedbatelná. A podobně k tomuto významovému posunu došlo i na křesťanském západě, když se mluvilo o symbolické přítomnosti Krista ve slavení Eucharistie. Došlo zde k posunu od chápání Kristus jako symbolon, tedy skutečně přítomný, byť smysly nezachytitelný, od tohoto reálného zpřítomnění Krista k pojetí Kristus symbolicky přítomný, to znamená pod způsobou znamení, obrazu. Víme, že křesťanský východ má velkou úctu k obrazům a ikona pro východního křesťana opravdu znamená konkrétní hmatatelné spojení s tím konkrétním, koho ikona zobrazuje. Na západě je chápání obrazu spíše chápání jakéhosi obrázkového písma. Takže posvátné obrazy sloužily jako takzvaná Biblia pauperum, Bible chudých. No a hrozilo, že stejným způsobem dojde k chápání symbolické Kristovy přítomnosti ve slavení Eucharistie.
Kdo byli tedy první aktéři, kteří tuto otázku otevřeli?
Byli to shodou okolností řeholníci jednoho a téhož kláštera, opatství Kohby. Byl to jeho opat Paschasius Radbert a mnich tohoto kláštera Ratramnus. Oba dva žili v tomto opatství v polovině 9. století. Paschasius Radbert zemřel někdy v 50. letech 9. století, Ratramnus až na konci let 60. ale byli to současníci. Vedli spolu určitou polemiku. Ve hře se ocitá pokus nějakým způsobem vyjádřit patristickou terminologii, tedy terminologii křesťanského starověku, pojmy, které byly vlastní právě onomu 9. století křesťanského západu. Jednoduše si můžeme říci, Paschasius Radbert se snaží říci, to, co se děje mystickým způsobem, je pravdivé. To, co se děje jako tajemství, je pravdivé. To, že to nejsme schopni smysly postihnout, ještě neznamená, že to není skutečnost. Proti tomu Ratramnus říká, když používáme výraz pravdivost a pravda, musíme ho spojovat s realitou, tedy se smysly vnímatelným světem. A to se skutečně neděje, protože když slavíme Eucharistii, nevidíme žádnou fyzickou smysly vnímatelnou změnu. Tedy onen spor mezi Paschasiem a Ratramnem je v podstatě spor o terminologii. Můžeme říci, že ani jeden z nich se neodchýlil od křesťanské ortodoxie, od pravověří, od skutečné víry církve v Kristovu reálnou přítomnost v Eucharistii. Tou otázkou je, jak chápat tyto pojmy reálný, mystický a tajemný. My jsme zvyklí používat pojem tajemné Kristovo tělo ve smyslu církev. Kupodivu v křesťanském starověku tomu bylo opačně. Mystické tělo, tělo tajemství, byl výraz používaný právě pro Eucharistii, pro Kristovo tělo a krev přítomné, pod způsobami chleba a vína, jak tomu potom bude říkat pozdější teologie, kdežto skutečné, reálné, nebo věcné, bychom také mohli překládat, Kristovo tělo, byl pojem pro společenství církve. Dochází nám tedy v průběhu staletí k přeznačení, ke změně významu, lingvistika tomu říká enantiosémie, tedy záměna termínu. Když budeme mluvit o něčem mystickém, pravděpodobně dnešní posluchač řekne, aha, to je něco mimo moje chápání, to je něco mimo běžnou realitu, ale mě se to nijak moc asi netýká. Jenomže Eucharistie se týká života každého člověka. Proto se začalo na křesťanském západě hovořit právě o reálné Kristově přítomnosti ve slavení Eucharistie. Můžeme konec konců nechat zaznít slovům obou účastníků tohoto sporu. Tak to píše Paschasius Radbert.
Tajemství Eucharistie se nazývá zároveň realita i obraz. Je totiž obrazem či spodobením reality to, co přijímáme navenek, kdežto realitou je to, co v tomto tajemství chápeme či věříme v jeho jádru.
A toto zase píše pro změnu Ratramnus.
Chléb, který nazýváme Kristovým tělem, a kalich, který nazýváme Kristovou krví, jsou obrazem od onoho okamžiku, kdy jsou svátostí. Je nemalý rozdíl mezi tělem, které existuje prostřednictvím svátosti, a tělem, které zemřelo, bylo pohřbeno a vstalo z mrtvých.
Kdo na tyto spory o terminologii navázal později a jak se ten spor vyhrotil?
Dostáváme se do doby o 200 let později, do druhé poloviny 11. století. Zde vystupuje postava teologa jménem Berengarius z francouzského města Tours. Ten zemřel roku 1088. A Berengar z Tours už se dostává přece jenom o kus dále, a to dokonce za hranice křesťanského učení, křesťanského chápání Eucharistie, tak jak církev Eucharistii chápala a chápe. Pro Berengara z Tours už chléb a víno nejsou skutečným tělem a skutečnou krví Kristovou, ale jejich obrazem, podobností. Používá výrazy figura, čili obraz, znázornění, a similitudo, tedy podobnost. Chléb a víno po proměňování se stávají symboly těla a krve Ježíše Krista, a Kristus prostřednictvím těchto symbolů jedná, působí v těch, kdo chléb a víno přijímají, svou milostí. Čili Berengar už používá ten pojem symbol ve smyslu obrazné znamení, nikoliv skutečná přítomnost.
Jaké na to byly reakce?
Berengarovo učení bylo odmítnuto vcelku autoritativně ze strany církve a římská synoda přinutila Berengara, aby své učení modifikoval a aby složil vyznání víry. A toto vyznání víry, kterému bylo předepsáno, stalo se to na dvakrát, jednou roku 1059 a jednou roku 1079, už obsahuje opět jednoznačné vyznání, jednoznačné vyjádření víry ve skutečnou přítomnost Krista s tělem a krví ve svátosti Eucharistie pod způsobem chleba a vína. Můžeme citovat ono druhé vyznání z roku 1079.
Já, Berengar, srdcem věřím a ústy vyznávám, že chléb a víno, které jsou na oltáři, se prostřednictvím mystéria svátostné modlitby a slov našeho Spasitele podstatně mění ve skutečné, životodárné tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista. A že po proměňování jsou skutečným tělem Krista, který se narodil z Panny. Byl přibit na kříž jako oběť za spásu světa a sedí po pravici Otce. A skutečnou Kristovou krví, která vytryskla z jeho boku, a to nejen jako znamení a moc svátosti, nýbrž ve vlastní přirozenosti a v pravdivosti podstaty.
Tento Berengarius se pak zadrhl ještě po třetí, ale nakonec přece jenom skončil smířen s katolickou církví i s touto naukou. Nicméně tento spor rozsekl potom čtvrtý lateránský koncil. My si můžeme trošku připomenout, že od naší poslední přednášky uplynulo několik koncilů. Ještě bychom měli čtvrtý konstantinopolský koncil, pak ještě tři lateránské, ale ty všechny v podstatě na prvním místě řešili spíše personální věci, vedle dalších samozřejmě. Tedy jak se k té problematice postavil čtvrtý lateránský koncil?
Čtvrtý lateránský koncil už vystupuje v době, kdy se do popředí dostává, řekli bychom, scholastika v pravém slova smyslu, tedy ta středověká podoba filozofie, vlastní zvláště křesťanskému západu. Cestují, připravují, někteří můžeme říci předscholastici, jako Landfrank z Beck a Guitmont z Aversa. Jsou to teologové konce 11. století, mohli bychom říci mladší Berengariovi současníci, kteří v polemice s ním také sepsali některé spisy, nesou jméno, o tělu a krvi Kristově. A oni pro vyjádření rozdílu nebo sporné otázky vztahu napětí mezi tím, co je viditelným a neviditelným, tedy mohli bychom říci mezi obrazem a realitou nebo skutečností, se uchylují k využití termínů známých již z Aristotelovy filozofie, která si tehdy zvolna začíná razit cestu na křesťanský západ, a to pojmy podstata, substance a akcidenty neboli případky. Podstata, to, co je skutečnou realitou, a akcidenty, případky, tedy tím, co se navenek jeví, co je smysly vnímatelné a pozorovatelné. Je to rozlišení, které je vlastní Aristotelovi, jak už jsem se zmínil, a které potom najde bezpečnou cestu i do katolické teologie. Takže, jednoduše řečeno, u každé jednotlivosti můžeme rozlišovat logickou úvahou podstatu, to, co zůstává nezměněno, aby jakákoliv jednotlivá věc nebo i jakýkoliv jednotlivý jedinec zůstával sám sebou, a případky, to, co se může měnit a co je smysly zachytitelné a co je také potom přírodovědeckému zkoumání přístupno. Vezměme například jakýkoliv předmět běžné denní potřeby, třeba tušku. Její podstatou je, že je to tuška, to znamená nástroj, kterým se píše. Jestli je tato tuška ostrouhaná nebo neostrouhaná, ostrá nebo tupá, krátká nebo dlouhá, to jsou smysly vnímatelné, ale přeci jenom nepodstatné záležitosti, vlastnosti, mohli bychom říci. To všechno se může měnit. To, že tuška je tuškou, zůstává podstatou. V normálním běžném světě je těžko myslitelné, aby se měnila podstata a zůstaly zachovány případky. Změna, která probíhá, je buď to změna případků, to je například, když se této tušce ulomí hrot a pak ji znova ořežeme, mění se její vnější fyzická podoba, ale ne její tuškovitost, mohli bychom říci. A nebo se mění podstata spolu s případky, a to se obvykle děje cestou změny těchto případků, těchto akcidentů. Pokud tuto tušku hodíme do ohně, ona zhoří samozřejmě, na první pohled se mění její fyzická podoba, ano, potom zaniká, mění se v něco jiného, v hromádku popela například, už nelze mluvit o tušce, či tam došlo ke změně podstaty, ale samozřejmě nezůstaly zachovány ani tyto případky, tyto akcidenty. Teologie 4. Lateránského koncilu říká, v Eucharistii, ve slavní Eucharistie, se děje právě tato jedinečná změna, že zůstávají akcidenty neboli případky, to znamená vnější podoba chleba a vína. Proměněná hostie má pořád stejnou barvu, stejný tvar, stejné fyzikální vlastnosti, stejnou chuť a vůni kvašeného či nekvašeného chleba, ale už to není ve své podstatě chléb. Je to ve své podstatě Kristovo tělo. A tuto změnu podstaty, nazývá latinská teologická terminologie transubstanciatio. Transubstanciace, tedy změna podstaty, přepodstatnění.
První kánon koncilu, tedy Bula Firmiter, řekla, že toto je ona cesta proměny a zpřítomnění Božího těla. Co se týče úcty k Eucharistii, zmiňme ještě bulu Transiturus Urbana IV. Jakou novinku v náboženské praxi ona zavádí?
Objevuje se zde nový liturgický nebo paraliturgický prvek, omluvte moji cizinštinu, a tou je slavení svátku Božího těla lidově nazývaného, tedy slavení svátku těla Kristova. Tento svátek navazuje už na letitou praxi, která se objevuje shodou okolností v době Berengariovy kontroverze. V klášteře Kliny velmi známém a velmi vlivném klášteře, se řeholníci začínají od určité doby uklánět před místem, kde byla uchovávána Eucharistie, protože už od nejstarších dob nejsvětější svátost uchovávána byla. Od konce 11. století právě tedy mniši v Kliny začínají vzdávat úklonou úctu takto uchovávanému Kristovu tělu a začínají se zdobit místa, kde toto Kristovo tělo bylo uchováváno. Začínají se před ním rozžejhat svíce nebo lampy. Odtud vzniká takzvané věčné světlo, neboli světlo, které neustále muselo hořet, tedy olejová lampa, která měla být neustále pečlivě doplňována, na znamení, že tady je opravdu Kristus přítomen. A tak se rozvíjí eucharistická úcta, paradoxně spolu s tím, že upadá přijímání Eucharistie mezi Božím lidem. Na počátku 13. století se prakticky průměrný křesťan zdržuje přijímání Eucharistie, ale je velmi nadšený z toho, když může vzdát Eucharistii čest a uklonit se jí a vidět jí. Již zmiňovaný 4. lateránský koncil nařizuje, aby katolický křesťan alespoň jednou za rok vyznal své těžké hříchy ve svátosti smíření, ideálně o Velikonocích, a aspoň jednou za rok Eucharistii přijal. Což je, řekněme, opravdu takové životní minimum. To je pokus církve přimět křesťany k tomu, aby se nezřekli Eucharistie úplně z přehnané úcty. Ale zároveň také na počátku 13. století, krátce po roce 1200, v pokynech, které pařížský biskup dává svým kněžím, při slavení Eucharistie po proměňování má kněz pozdvihnout vysoko proměněnou hostii, aby ji bylo vidět. Protože Boží lid toužil potom vidět nejsvětější svátost a poklonit se jí. Byla zde tedy opravdová touha spatřit Krista v nejsvětější svátosti. Ta touha sama o sobě je pochopitelná a přirozená. Je to touha po Kristu, který zůstává s námi hmotným, hmatatelným způsobem. Takže svátek Kristova těla, zavedený v 60. letech 13. století, odpovídá na tuto touhu lidové zbožnosti tím, že se opravdu slaví eucharistický průvod z nejsvětější svátostí, tedy s tělem Kristovým. Svatý Tomáš Akvinský, vynikající teolog té doby, je pozván k tomu, aby k této slavnosti, k tomuto nově zavedenému svátku, složil liturgickou hudbu, respektive liturgické zpěvy. A tak odtud pochází ty úžasné zpěvy jako Sione, chvál spasitele, nebo chválte ústa vznešeného těla páně tajemství. To jsou opravdu perly středověké teologické poezie.
A klaním se ti vroucně.
A samozřejmě klaním se ti vroucně, ano.
Další významnou osobností sporů o reálnou přítomnost Krista v Eucharistii je Jan Wycliffe. S jakou naukou o Eucharistii přišel on a jaké to mělo následky?
John Wycliffe vystoupil s teorií, které bychom mohli říkat teorie remanentní. Co to znamená? Latinské sloveso manere znamená zůstávat, tedy remanere, zůstávat, přetrvávat. Podle Wycliffova chápání Eucharistie přetrvává podstata chleba, respektive podstata vína, i po slovech ustanovení. Řekli jsme, že se 4. lateránským koncilem přichází do teologie definitivně výraz transsubstanciace, tedy přepodstatnění, změna podstaty. Ve Wycliffově učení bychom mohli najít pojetí, které lze označit jako konsubstanciace, čili spolupodstatnost. Tedy podle Johna Wycliffa ve chlebu a vínu, které se stanou tělem Kristovým a krví Kristovou, zůstává nadále také podstata chleba a vína. Čili z určitého úhlu pohledu se jedná o Kristovo tělo a krev, z určitého úhlu pohledu se jedná o chléb a o víno. Čili je to odchylka od učení 4. lateránského koncilu, je to odchylka od učení církve. Vykli zde zavádí jakousi zvláštní dvojznačnost. A to je pro katolickou teologii nepřijatelné. Tyto myšlenky našly svou cestu k některým teologům husitské doby. Protože my máme představu husitské teologie jako velmi výrazně radikálně eucharistické. Je to vyjádřeno onou touhou po přijímání krve Páně pro všechny účastníky slavení eucharistie. Ale husitští teologové rozhodně nebyli v této otázce zajedno. Vyskytovaly se mezi nimi nejrůznější názory od, řekněme, eucharistického pravověří, zcela ve shodě se 4. lateránským koncilem, až po chápání Ježíšovy přítomnosti jako pouze obrazné a symbolické, samozřejmě přes Wycliffovo pojetí. Takže jsou dochovány záznamy o tom, že teologové doby husitských válek spolu v českém prostředí diskutují a říkají, no, my už tak ani tolik nevěříme tomu, že tam je Ježíš opravdu v chlebi a víně přítomen, ale prosím vás, neříkejte to nahlas před lidmi, oni tomu pořád ještě věří.
Když se podíváme do současné doby, tak ještě stále přežívá, navzdory jasným církevním směrnicím, lidový spor o vhodnosti či nevhodnosti přijímání svátosti oltářní na ruku. Co k tomu říct?
Praxe přijímání Kristova těla do rukou je jednoznačně doložitelná od křesťanského starověku. Jestliže v určitých etapách vývoje ustoupila do pozadí a převládlo přijímání do úst, je to zcela pochopitelný a legitimní teologický vývoj, který se může nadále ubírat jinými směry. Takže jestliže se dnes vracíme ke staré křesťanské praxi přijímání na ruku, je to zcela přijatelné, zcela legitimní a zcela křesťanské. Jestliže církev stanoví, že lze tímto způsobem přijímat eucharistii, potom by bylo poněkud nepřípadné tvrdit, že já to vím lépe než celá církev dohromady a já jsem zbožnější než celá církev, která tuto praxi umožňuje. Domnívat se, že já mám právo určovat, co je zbožnější a vhodnější a vnucovat tento způsob druhým lidem, natož pak odsuzovat je jako bezbožné, takovýto postoj je postojem pýchy. V eucharistii jsem obdarován, přichází ke mně Kristus. A způsob, jakým ho přijímám, už není otázkou doteku jazyka nebo doteku rukou. Lidské ruce nejsou o nic méně čisté nebo o nic méně zbožné než lidská ústa. A vezměme v potaz i otázku, čím dnes hřešíme více, zdali rukama nebo jazykem. Jak může mluvit o eucharistické úctě člověk, který na jednu stranu chce přijímat pouze do úst a pak tímto jazykem, na nějž přijal Kristovo tělo, potom seká kolem sebe a odmítá přiznat poctivé úmysly a opravdovou zbožnost těm, kdo přijímají do rukou. Nechme tedy ještě na závěr znovu zaznít slovům z prastaré církevní tradice.
Kdyby tělo bylo dílem ďáblovým, Kristus by nikdy k svému tělu nepřipojil tajemství. My však o něm tvrdíme, že je velmi dobrý ten, od něhož jsme přijali ruce, jimiž bychom přijímali jeho tělo.
Naše dnešní putování po slepých uličkách teologie bylo více takovým dějinným průřezem, ale i za to děkuji otci Zdeňku Drštkovi a těším se na další setkání. S vámi se, milí posluchači, loučí Daniel Blaška.